Slăvit să fie Domnul!
Amin.
În urmă cu ceva timp am citit într-o carte câteva idei pe care le-am dezvoltat de-a lungul acestui an și prima dată am făcut predica fără să găsesc pasajul, pentru că am dezvoltat ideile astea, dar ideile se regăsesc peste tot în Scriptură. E greu să găsești doar un singur text. Textele sunt foarte multe, aproape toată Scriptura nu face altceva decât să explice ideile astea, trei, pe care eu o să vi le prezint în seara aceasta. Textul este citit sugestiv, ca să prezinte ceva, dar întreaga Biblie prezintă aceleași idei. O să citim, așa cum am spus, un text care să fie sugestiv pentru seara aceasta, Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 11, începând cu versetul 3. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorul i-au zis ucenicii: acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potignește, pentru că vede lumina lumii acestea. Dar dacă umblă noaptea, se potignește, pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis: Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față: Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi ca să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Atunci Tom a zis, geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți dintre iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Amin. Am învățat anterior un verset din Cartea Psalmilor, care e o rugăciune și aș vrea să o facem în continuare. Rugăciunea spune: deschide-mi ochii ca să văd ce? Lucrurile minunate ale legii tale. Dumneavoastră, când deschideți legea, ce vedeți? Legea are foarte multe negații, foarte multe obligații, nu prea are lucruri minunate. Dar aici este vorba de o taină pe care numai Dumnezeu ți-o poate descoperi. Dacă Dumnezeu îți deschide ochii, tu începi să vezi lucrurile minunate. Eu în seara aceasta încerc să vă explic lucruri minunate, dar dumneavoastră nu o să le vedeți numai dacă Dumnezeu vă deschide ochii. De aceea, haideți să ne rugăm. Am văzut pe unii stând cu ochii închiși în perioada de o oră. Nu știu dacă stați cu ochii închiși din cauza vedenilor, din cauza descoperirilor sau din cauza oboselii. Dar aici nu e vorba de ochii ăștia. Puteți să stați și cu ei închiși, mă deranjează. Îi spune că cel mai mare orator, dacă vorbește, cel mai mare vorbitor și două persoane vorbesc între ele sau au atitudine nepotrivită, imediat îl distrage de la mesaj. Acum nu sunt mare orator, dar dacă dumneavoastră închizi ochii și ești obosit, e treaba dumitale. Dar măcar să auzi și în interior să deschidă niște ochi ca să vezi acolo lucrurile minunate ale Dumnezeu. După ce să pleci în seara asta acasă, fără să vezi nimic, roagă-te, Doamne, deschide-mi ochii, vreau să văd și eu lucrurile minunate ale Tale. Haideți să stăm în rugăciune pentru o descoperire, pentru deschiderea ochilor, pentru revelație pe care Dumnezeu o poate aduce poporului Său ca să fie folositoare și să plecăm acasă încurajați și cu mai multă credință. Stăm în rugăciune cu toți. Vă invităm să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Există momente în viață când te simți valoros, când simți că ai valoare. Există momente în viață când simți că ai preț în ochii lui Dumnezeu. Când lucrurile se desfășoară într-un mod uimitor și extraordinar. Când simți prezența lui Dumnezeu. Când ți se pare câteodată că l-atingi cu mâna pe Dumnezeu și dintr-o dată, fără veste, vine câte un tsunami care te ia, nu mai știi pe unde ești, nu mai zărești un liman, un mal și așa cum spune o cântare, zice, când aproape am fost de mal, a mai venit un val din larg și m-a dus în depărtări spre alte încercări mai mari. Și în momentul ăsta, când nu mai înțelegi nimic în viață, există ceva în interior construit până atunci ca o casă care se prăbușește. Și simți că ceva în interiorul tău se prăbușește și începi să-ți pierzi credința. E, în momentele acestea, trebuie să știi anumite lucruri. Mesajul din seara aceasta se numește Ce să știi când simți că te prăbușești? Ce să știi în momentele grele din viață? Când simți că valul te-a luat, când simți că nu mai găsești malul, când simți că nu mai ai orientare, când simți că ai ajuns la capătul puterilor, e foarte important să fii ajutat de ceva ce rămâne într-un sertar în mintea ta, care să-ți folosească în vremurile grele. Încearcă să pui în sertar, chiar dacă nu se potrivește acum, aceste idei, pentru că s-ar putea să te încurajeze și să-ți mărească credința în vremurile grele. Primul lucru care trebuie să-l știi, atunci când simți că te prăbușești și simți că îți pierzi credința, este că dragostea lui Dumnezeu este perfectă, nu este defectă. Vedeți, noi oamenii, pentru că suntem defecți, iubim într-un mod defectuos. Noi nu știm să iubim. Dar Dumnezeu, pentru că e perfect, iubește într-un mod perfect. De fapt, dacă nu venea Domnul Iisus Hristos, noi nu știam ce e iubirea. El ne-a învățat iubirea perfectă. Dar prin faptul că ți se întâmplă anumite lucruri în viață pe care nu le înțelegi și valurile vin peste viața ta, diavolul vine să strecoare îndoială cu privire la dragostea lui Dumnezeu perfectă. Dar trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dar diavolul, asta e arta lui, să vină să strecoare îndoială pentru faptul sau prin lucrurile care vin să strecoare necredință. sau o poziție față de dragostea lui Dumnezeu perfectă, să spună: Dumnezeu, cum te iubește? Și uitați-vă dumneavoastră la secvența din seara aceasta, care am citit-o. Păi gândiți-vă că Betania era locul favorit al Domnului Iisus. Rostește de câteva ori, repetă cuvântul ăsta, îl iubea pe Lazar, o iubea pe Marta, o iubea pe Maria. Deci Domnul Iisus are o iubire perfectă față de ei, dar diavolul, prin ceea ce se întâmplă, strecoară îndoială. Păi bun, dacă ești iubit de Dumnezeu, de ce atunci când îl chem pe Dumnezeu nu vine? De ce zăbovește 4 zile ca să mori? Uitați-vă reacția uneia dintre surori când vine Domnul Iisus, zice: Doamne, dacă ai fi fost aici, observați un pic de îndoială, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. De ce n-ai fost aici? De ce ai zăbovit 4 zile? Sunt atâtea lucruri pe care nu le putem explica. De ce Dumnezeu a zăbovit? De ce nu vine la timp? Și de fiecare dată când îi spune Domnul Iisus ceva, ea zice: știu. Și Domnul Iisus o întreabă: măi, dar crezi lucrul ăsta? Eu sunt învierea și viața. Zice: știu că va învia la judecată, dar apoi nu, n-ai înțeles, tu crezi că eu sunt învierea și viața? Pentru că în momentele grele din viață te prăbușești, îți pierzi credința. Doamne, ai milă de noi. Amin. Au fost situații în care frați și surori de-a noștri s-au prăbușit în momentele grele din viață și au pierdut credința. Soția unui slujitor, după ce a trecut prin grele încercări, a părăsit legământul și a spus așa unui slujitor, zice: știu că voi ajunge în iad, dar n-am nevoie de un Dumnezeu care 2 ani nu mi-a răspuns la rugăciuni. Dumneavoastră înțelegeți ce durere în cuvântarea asta? Știu că mă duc în iad, dar n-am nevoie de un Dumnezeu care 2 ani nu mi-a răspuns la rugăciuni. Deci aici e un zbuciu, oameni buni, e o cădere, e o pierdere de credință, e o prăbușire. Gândiți-vă un slujitor, un frate păstor, care avea 2 copii și se duce pe munte, nu știu ce eveniment era acolo, și un copil se lovește și începe să-l doară capul. Duce la spital și moare la spital. Și pe drum cu soția și cu celălalt copil, care era un răzvrătit, copilul celălalt se uită la taică-su și îl întreabă: tati, pe tine te iubește Dumnezeu? Tu ești slujitorul lui Dumnezeu? Păi dacă te iubește Dumnezeu și tu ești slujitorul lui Dumnezeu, de ce ți s-a întâmplat așa ceva? 6 ani copilul ăsta nu s-a revenit. O familie din biserică a părăsit biserica și a spus: nu avem nevoie de un Dumnezeu care face astfel de lucruri la un slujitor. Oamenii nu mai pricep, nu mai înțeleg. Se prăbușește ceva, un sistem din interiorul tău și îți pierzi credința. Gândiți-vă la un frate care a dat telefon la biserică și a spus, datorită lucrurilor care se întâmplau în viață: vă rog frumos să mă ștergeți din registru. Nu mai vreau să fiu membru la biserică. Aici e durere, oameni buni, este prăbușire. Îți pierzi credința. Uitați-vă dumneavoastră chiar în text. Există un personaj aici care se numește Toma. Uitați-vă cum se strecoară îndoiala la el. Zice Domnul Iisus, le-a spus pe față: Lazar a murit. Și rostește o frază la versetul 15 care nu pot să o înțeleg. Și mă bucur că n-am fost acolo. Adică Lazar a murit și eu mă bucur că n-am fost acolo. Bineînțeles că el avea o motivație pentru ca voi să credeți. Dar la 16, atunci Toma a zis geamănă, a zis celorlalți ucenici: haideți să mergem să murim și noi. Deci observați, deja Toma se îndoiește, se strecoară necredința în el. Gândiți-vă că Toma avea niște nădejde, avea niște vise despre o împărăție care cucerește, despre o libertate de sub jugul roman. Și gândiți-vă, când a murit Domnul Iisus Hristos, toate visele lui Toma se prăbușesc. Toate nădejdele lui sunt înșelate. Când îi spun ceilalți apostoli, zice: Hristos a înviat. Știți ce spune el? Zice: auzi, eu nu mai cred în povești. Terminați cu poveștile. Eu dacă nu văd și nu pun degetul și mâna, nu mai cred. Observați cum s-a prăbușit în interiorul lui și și-a pierdut credința. Și peste 8 zile apare Domnul Iisus, zice: Toma, pune degetul și mâna. Dar vreau să vă întreb, de unde știa Domnul Iisus exact ce a zis Toma? Unde era el cu 8 zile înainte? Era acolo. Iisus pune degetul, pune mâna și îi spune ceva. Și nu te mai îndoi de dragostea mea. Dragostea mea e perfectă. Deci e ferice de cei ce nu văd și cred. Oameni buni, să nu ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu greșește niciodată. Dragostea lui Dumnezeu este perfectă. Nu este defectă. Doamne, ai milă de noi. Va trebui să înțelegem lucrul ăsta, să-l punem în magazie, pentru că vor veni vremuri grele. Dacă poți să pui Exodul, capitolul 6, versetul 6, o să vedeți aici o trimitere a lui Moise la poporul Israel care era într-o robie aspră. Zice, de aceea spune copilul Israel, eu sunt Domnul, fiți atenți ce încurajare aduce poporul, eu sunt Domnul. Eu voi zbăvi de toate muncile cu care vă apasă egiptenii, voi zbăvi din robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeu vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Eu voi dau în stăpânire. Eu, Domnul, ce mesaj de biruință, de încurajare. Și auziți ce spune? Astfel a vorbit Moise copilul Israel. Dar sistemul lor în interior era prăbușit. Ei și-au pierdut credința. Deci, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să asculte mesajul lui Moise. Noi putem să predicăm mesaje de încurajare, putem să aducem lucruri extraordinare din partea lui Dumnezeu, ce poate face Dumnezeu. Dar dumneata, dacă ai sistemul în interior prăbușit, începi să-ți pierzi credința. Și e foarte important să înțelegi ideea asta, să o pui în mintea ta și să o repeți. Dragostea cu care mă iubește Dumnezeu este perfectă. Dumnezeu nu greșește niciodată. La un moment dat în Ioan spune despre dragostea perfectă a lui, zice, și pentru că i-a iubit pe ucenici, i-a iubit până la capăt. Pentru că Dumnezeu are atâta o lărgime în dragostea lui, cum spunea Pavel Corintenilor, zice, băi, lărgiți-vă și voi să intru și eu în inima voastră. Se pare că eu nu mai am loc în inima voastră, aveți numai niște preferați în inimă. Dar zice, lărgiți-vă inima, ei, dragostea lui Dumnezeu e atât de largă, încât îi recuperează pe toți. El nu s-a înălțat la cer până n-a recuperat și ultimul ucenic. Se duce după toți pentru că dragostea lui este perfectă. Dar dragostea perfectă, câteodată a lui Dumnezeu, nu are logică. Eu vreau să-mi explicați dumneavoastră. Dumneavoastră ați prezenta cel mai mare eveniment din istorie, să-i faceți reclamă la evenimentul ăsta cu o demonizată, cu Maria Magdalena. Păi parcă n-ai logică, măi, cea mai mare păcătoasă, cum să facă reclamă la înviere, la cel mai mare eveniment din istorie cu o prostituată, cu o demonizată? Parcă dragostea lui Dumnezeu n-are logică, parcă nu înțelegi. Dar trebuie să înțelegi, Domnul Iisus este sfânt și este adevăr, dar toate astea sunt învelite în iubire. Sfințenia și adevărul care nu e învelită în iubire nu este sfințenia autentică. Se numește neprihănirea cărturarilor și fariseilor. Trebuie să pricepeți asta. Deci sfințenia și adevărul pe care îl aperi, dacă nu este învelit în iubire, nu este o sfințenie autentică, ci este o neprihănire a fariseilor și a cărturarilor. Domnul Iisus tot adevărul avea acoperit cu iubire. Am fost odată în pod, am făcut curat la casă, la Marga, și am găsit un schelet de pisică. L-am prins așa și l-am coborât jos. Știți ce fain era? Dar ce ziceți, o pisică e faină? Dar de ce scheletul nu era fain? Cam așa e adevărul și sfințenia prezentată fără iubire. E ca un schelet care n-are nimic. Da, Domnul Iisus a vorbit împotriva păcatului, dar a fost în stare să moară pentru păcătosul ăla, să se lepede de păcatul împotriva la care a vorbit Domnul Iisus. Deci să fii în stare să mori pentru păcătosul ăla, să se lepede de păcatul împotriva căruia tu ai predicat. Deci dragostea lui Dumnezeu, oameni buni, este o dragoste perfectă. Am avut un mesaj care s-a numit biciul lui Dumnezeu. Gândiți-vă dumneavoastră că și biciul ăsta lui Dumnezeu a fost acoperit cu iubire. Știți ce a făcut Domnul Iisus înainte să dea cu biciul? A plâns pentru cetate, a iubit-o, s-a rugat pentru ea. Deci și biciul era acoperit cu iubire. De aceea trebuie să înțelegeți ideea asta fenomenală, extraordinară, cu care să te încurajez. Dragostea lui Dumnezeu este perfectă. Iubirea lui Dumnezeu n-are defect în ea. Al doilea lucru care vreau să vi spun în seara aceasta este că înțelepciunea lui Dumnezeu este infinită. Nu este limitată. Noi zice, cunoaștem cum. Dar Dumnezeu nu cunoaște în parte. El este dirijorul care orchestrează toate evenimentele bune și rele ca să iasă planul lui. Are o înțelepciune infinită de a pune lucrurile și chiar dacă nu face o minune supranaturală, aranjează evenimentele în istorie ca să iasă o minune. Binecuvântat să fie Domnul. Și aici, uitați-vă înțelepciunea lui. A zăbovit 4 zile. A avut un scop. Cine putea să înțeleagă că noi cunoaștem o parte? Ne întrebăm, bă, dacă mă iubește Dumnezeu, de ce nu vine? De ce nu-mi răspunde? De ce zăbovește? Dar el are o înțelepciune infinită de a aranja lucrurile și în final iasă o minune. Binecuvântat să fie el. Dacă nu pricep că înțelepciunea lui Dumnezeu este infinită, nu o să înțelegi și o să te întoiești de iubirea lui Dumnezeu. Pe acum eu vă spun câteva lucruri care am și notate aici. Unde este iubirea lui Dumnezeu dacă Lazar zace bolnav? Omul pe care îl iubește bolnav. Unde e iubirea lui Dumnezeu când copilul unei familii se naște orb, deși Domnul Iisus spune că părinții n-au păcătuit? Unde e iubirea lui Dumnezeu dacă ți se naște un copil orb? Unde vezi iubirea lui Dumnezeu? Unde e iubirea lui Dumnezeu când o fată cu numele Estera părăsește un cimitir și rămâne orfană? Unde vedeți dumneavoastră iubirea lui Dumnezeu? Unde e perfecțiunea iubirii lui Dumnezeu? Unde vedeți dumneavoastră iubirea lui Dumnezeu în timpul unui război? O fetiță este luată și dusă sclavă în Siria. Unde e iubirea lui Dumnezeu? Unde e iubirea lui Dumnezeu la Iosif? Urât, trădat, vândut, băgat în pușcărie. Unde este iubirea lui Dumnezeu când Naomi își pierde copiii, când Rut își pierde soțul? Unde este iubirea lui Dumnezeu când Israel este într-o robie aspră și strigă deznădăjduit la Dumnezeu? Unde este iubirea lui Dumnezeu când un sărac trăiește toată viața, un om trăiește toată viața în sărăcie și în boală? Unde e iubirea lui Dumnezeu? Dacă nu înțelegi că înțelepciunea lui Dumnezeu este perfectă, că înțelepciunea lui Dumnezeu este infinită, te îndoiești de iubirea lui Dumnezeu. Dar dacă vezi că e dirijorul care face totul, te uiți la final după înțelepciunea lui și la fiecare caz unde poți să te îndoiești, ia-ți o minune. Lazar a înviat spre slava lui Dumnezeu, binecuvântat să fie el. Ester a ajuns împărăteasă. Iosif a ajuns prim-ministru. Fetița sclavă a rămas în istorie pentru că a direcționat un împărat, un general, de fapt, l-a direcționat spre omul lui Dumnezeu Elisei să vadă că există un Dumnezeu în Israel. Rut a devenit străbunica lui David. Și astăzi în istorie a rămas minunea care a făcut-o Dumnezeu și a scos Israelul din Egipt. Toate popoarele s-au cutremurat după aia și a fost băgată spaimă și frică în ele când au auzit felul în care Dumnezeu a scos Israelul din Egipt. Ei, dacă priviți înțelepciunea lui Dumnezeu infinită, la fiecare capăt, când se termină melodia lui Dumnezeu după ce o dirigează cu bagheta, iasă o minune. Pentru că înțelepciunea lui Dumnezeu este infinită. Haideți să vă spun numai așa, am citit undeva, dar nu mai știu unde, dar mi-am notat aici, numai să priviți cartea Estera. În primele capitole din Estera, ai impresia că lui Dumnezeu nu-i pasă. Că niște chefuitori, niște regi sau înfumurați ca Haman conduc și fac ce vor ei. Dar la finalul cărții se vede înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu. Numele lui Ahasveros apare de 10 de ori. Numele lui Dumnezeu nu apare deloc. Și totuși, el dirigează totul în cartea Esterei. 10 petreceri, concurs de frumusețe, lovitură de stat, execuții publice, bani, nopți nedormite, în înțelepciunea lui Dumnezeu, sub bagheta de dirijor al lui Dumnezeu, iasă cartea Estera fenomenală. Binecuvântat să fie. Dumneavoastră puteți să-mi spuneți de ce n-a putut împăratul să doarmă noaptea? Dar un împărat când nu poate dormi, știți ce face? nu prea citește. Îi se aduc niște chefuitori, niște femei, se distrează. Dar ăsta noaptea vine dintr-o dată. Nu știu cine crezi dumneavoastră că dirija toate lucrurile astea. Ăsta să nu poată dormi. Și zice, aduceți-mi cartea cronicilor. Dar din toată arhiva aia se găsește exact secțiunea cu amintirea că Mardoheu a descoperit un complot. Vreau să vă întreb, de ce n-a fost răsplătit Mardoheu la vremea potrivită? De ce? Păi da, toată istoria se termină aici. Dacă Mardoheu era răsplătit când a descoperit complotul, nu mai era nimic. Dar nu este răsplătit, ăsta nu doarme, cere analele din arhivă, descoperă despre Mardoheu, vede că nu s-a recompensat. Cine a făcut chiar atunci să vină Haman? Deci cine dirigează istoria oamenilor? Dacă te uiți, chefuitorul ăsta, nenorocitul ăsta, să distrugă un popor, pe unde e iubirea lui Dumnezeu? Dar dacă ai răbdare să vezi înțelepciunea infinită, o să iasă o minune. Binecuvântat să fie numele Lui. Gândiți-vă la Iosif. Nu știu dacă poți să pui, e foarte important aici la Iosif, capitolul 37, versetul 12 din Cartea Geneza. Gândiți-vă la Iosif. Dumneavoastră știți că frații lui erau, tatălui nu știa? Păi eu vreau să vă întreb, dacă știa taicăsul că el e urât de frați, de ce l-a trimis la frații lui? Frații lui Iosif se duseseră la Sihem ca să pască oile tatălui lor. Israel a zis lui Iosif, frații tăi pască oile la Sihem, vino aici, vreau să te trimit la ei. Păi de ce să trimiți în gura lupilor un miel? Cine dirigează asta? Iată-mă, sunt gata, a răspuns el. Mai departe. Du-te, rogu-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși, dacă oile sunt bine și adun vești. L-a trimis astfel din Valea Hebronului și Iosif a ajuns la Sihem. Uitați-vă dirijorul cum face. Deci unde trebuie să duc el? La Sihem. La Sihem, pe când rătăcea pe câmp. Păi de ce rătăcea pe câmp? Pentru că nu erau frații lui la Sihem, putea să întoarcă înapoi, dar Dumnezeu dirigează. Nu, te plimbi pe câmp. Rătăcești pe câmp. Și l-a întâlnit un om. Păi cine l-a scos pe omul ăsta? Zice, ce cauți? A întrebat omul. Caut pe frații mei, spune-mi, te rog, unde pască oile? Și omul acela a zis, au plecat de aici, căci am auzit spunând, cine a pus aici la Sihem un om ca să audă ce zic frații lui că se duc la Dotan? Păi nu dirijorul. Adică îl bagă în gura lupilor, acolo pune un om să audă ce zic frații lui, unde se duc la Dotan, se duce la Dotan și acolo ăștia îl trădează, îl vând. Păi vreau să vă întreb, unde era dragostea lui Dumnezeu? Dacă nu înțelegi înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu, nu poți să nu te îndoiești de iubirea lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Era sub controlul lui Dumnezeu. Dirija Dumnezeu această melodie. S-a terminat frumos. Slăvit să fie numele Lui. Am citit despre, în India se întâmpla lucrul ăsta, o familie care a început să prospere într-o afacere și n-au mai venit la biserică. S-au dus prezbiterii ca să-l aducă înapoi la adunare, nici vorbă. După vreo 6 ani, unul dintre copiii acestei familii a fost mușcat de un șarpe veninos. Când doctorii n-au mai avut nicio speranță de salvare, știți ce au făcut? Au chemat un prezbiter. Și s-a dus prezbiterul la ei acasă și s-a rugat înțelept. L-a chemat să se roage. Și a zis, Doamne, îți mulțumesc pentru șarpele ăsta veninos că l-a mușcat pe acest copil ca să apropie familia asta de Tine. Mulțumesc pentru șarpele astea, pentru că ce n-am reușit eu în 6 ani, a reușit șarpele într-o secundă. Doamne, Te rog să vindești copilul și să-i faci să înțeleagă pe oamenii ăștia că nu-i nevoie de șerpi ca să te apropii de Dumnezeu. Acum vreau să vă pun întrebarea. Ce credeți că a gândit familia asta când șarpele a mușcat copilul? Păi unde e iubirea lui Dumnezeu când un șarpe vine să-ți mușcă copilul? De ce nu l-a îngrădit Dumnezeu? Dar dacă te uiți la înțelepciunea lui Dumnezeu, ce ziceți, a fost bine că l-a mușcat șarpele sau nu? Vedeți, Dumnezeu în înțelepciunea Lui poate să folosească un rău ca să iasă binele tău. Uitați-vă dumneavoastră la Domnul Iisus, de mic copil diavolul a vrut să-L ucidă și pe cruce a fost ucis.
Ăsta a fost cel mai odios lucru din universul ăsta, moartea Domnului Iisus. Știți în ce s-a transformat? În cel mai binecuvântat lucru. Cine poate regiza, cine poate dirija în o asemenea formă, când cel mai odios lucru să devină cel mai minunat lucru? Asta e numai înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El.
De aceea s-ar putea ca să fie multă suferință în viața noastră, ca să ne ducă la ceva bun. Isaia 38:17 spune lucrul ăsta, suferințele, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Dumneavoastră credeți că virusul ăsta care e acum nu-i sub bagheta de dirijor al lui Dumnezeu? O vrea Dumnezeu ceva cu virusul ăsta? A scăpat Dumnezeu de sub control totul? Nu iubește Dumnezeu? Păi de ce ne îmbolnăvim? Eu am aproape 3 luni, nu-mi revin. Nu-mi revin. Dacă mă întreabă cineva ce ai, nu știu ce am, dar nu-mi bine.
Nu pot să spun că am ceva, dar nu-mi bine. Acum vreau să vă întreb, nu-i Dumnezeu dirijorul? Când am o ureche care s-a infectat și a mâncat de nuanțele care duce la creier, Dumnezeu nu era acolo? Dacă ai fi fost aici, Doamne, nu s-ar fi întâmplat infecția.
Dar eu cred că Dumnezeu stă cu bagheta și compunem un poem care să sune frumos. Doamne, ai milă de noi. Deci înțelegeți? Dragostea lui Dumnezeu este perfectă. Dumnezeu nu greșește niciodată.
2. Înțelepciunea lui este infinită. Nu pune la îndoială dragostea lui, pentru că tu nu ești un deștept, cunoști în parte. Dar el știe ce face și orchestrează totul ca un dirijor și la urmă iasă o minune. Binecuvântat să fie el.
Și ultimul lucru care vreau să vă spun, puterea lui Dumnezeu este totală, nu este parțială. Dumneata le poți conduce o mașină, atât.
Dumnezeu poate conduce toate mașinile odată. Adică poate să le... Tu poți să conduci o casă, o națiune, o firmă, o școală, dar Dumnezeu nu este parțial. Deci El are o suveranitate și o putere totală, binecuvântat să fie.
Da, e foarte important să înțelegeți. Când Dumnezeu ține pe cineva în mâna Lui, știți ce spune?
Nimeni, absolut nimeni și nimic din universul ăsta nu-L poate... Nici o boală, nici un virus, nici un demon, nici o împrejurare, nici o situație nu-l poate smulge din mâna mea.
Și când zice, sub mâna tare a lui Dumnezeu, smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu, adică dacă Dumnezeu pune mâna pe tine, asta înseamnă că niciun medicament, niciun doctor nu te poate salva.
Tu poți să te duci la toți doctorii, poți să bei toate medicamentele. Nu poți să ieși de sub mâna asta tare. El omoară, El învie, El sărăcește, El îmbogățește, El controlează totul. Pentru că e suveran și are o putere totală.
De aceea este valabil versetul cu care vreau să închei cu câteva idei, Filipeni, capitolul 4, versetul 6. E foarte important asta.
Nu vă îngrijorați de nimic. Ci în orice lucru, deci nu trebuie să te îngrijorezi, ci trebuie să te rogi. Ai pe cineva care are o putere totală, nu este parțială, și pasezi sau îi dai lui toate îngrijorările tale și aduci la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni toate problemele tale, pentru că dragostea lui este perfectă. Înțelepciunea lui este infinită, știe cum să dirigeze și are și putere, că dacă ar avea numai înțelepciune și numai iubire, dar n-ai cum să duci la capăt planul, dar el are putere să îndeplinească ce își propune. De aceea, de fiecare dată când ne îngrijorăm, trebuie să înțelegem lucrul acesta că Dumnezeu este suveran. Nimic nu se întâmplă fără voia lui. Acum, mai există versetul ăsta, nu vă îngrijorați, de 3 ori în predica de pe munte. Adică Domnul Iisus când predică pe munte zice, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați. Când zice, nu ucideți, nu prea curviți, nu zice de 3 ori. Dar la îngrijorați zice de 3 ori să nu vă îngrijorați. Acum eu vă întreb pe dumneavoastră, dacă Domnul Iisus a predicat pe munte, e vorba de munte, să nu curviți, să nu prea curviți, dacă ar veni unul dintre enoriaș, dintre membrii bisericii și ar spune tare, fraților, eu săptămâna asta n-am curvit numai o dată. Ce ați face cu el? Dacă ar veni unul și ar zice, săptămâna asta n-am omorât, n-am ucis numai pe unul. Ce ați face cu el? Dar dacă toți vin și zic, bă, suntem stresați, tulburați, panicați, îngrijorați, cântați, predicați, spuneți poezii. La, păi de ce? Dacă zice, nu curviți, nu ucideți, dar la nu vă îngrijorați scrie de 3 ori. Dar noi toți ăștia aproape suntem stresați, panicați, tulburați, depresivi din cauza îngrijorării. Ascultați-mă ce vă spun, îngrijorarea este păcatul care lovește în toate direcțiile. Există păcate care lovesc numai într-o direcție, dar îngrijorarea lovește în toate direcțiile. Și primul domeniu unde atacă îngrijorarea, de-aia zice, ce nu vă îngrijorați gândindu-vă. Deci unde atacă prima dată îngrijorarea? Aici. Pentru că dacă distruge sistemul nervos și sistemul de aici din mintea ta, ești praf. Și atunci îngrijorarea pătrunde acolo. Pune înapoi versetul Filipeni, care a vorbit despre îngrijorare 4 cu 6, dar acum trece mai departe la 7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va păzi inimile și gândurile. Observați, gândurile și inima au un paznic. Care-i paznicul? Pacea lui Dumnezeu. Deci pacea lui Dumnezeu e un paznic la mintea ta. Și mintea funcționează extraordinar când ai pace. Când paznicul ăsta este dat la o parte, pacea lui Dumnezeu, știi ce se întâmplă în inima ta și în mintea ta? În gândurile tale, când vine îngrijorarea, ești exact ca un ghem de ăla de lână sau de ață cu care se joacă pisica. Ați văzut vreodată vreo pisică cum se joacă? Deci în momentul când nu mai ai paznicul, se duce pacea și începe sistemul să prăbușească și nu mai ai credință, îți pierzi credința, în momentul ăsta dai intrare slobodă și intră în mintea și în inima ta îngrijorarea. Și îți face sistemul minții praf. Bunica mea a fost dusă odată de mama mea la medic, că avea probleme, o durea capul și să o investigheze, să vadă ce are la cap. Și doctorul s-a uitat la mama și a spus, n-are nimic, are goanje. Știți ce-s alea goanje? Nu, când goanjele intră în mintea ta și fac un roi, știți cum ce fac? Te pasează cum vor ei. E ca la tenis de câmp. Nu mai e niciun control, pentru că în mintea ta sunt o grămadă de goange. Și dacă citiți textul cu îngrijorare, îngrijorarea este semnul că ai început să cauți lucrurile pe care neamurile le caută. Și nu vă îngrijorați, aceste lucruri neamurile le caută. Deci ăsta e semnul îngrijorarea că ai început să cauți ce caută neamurile. 2 zice, nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și exact după ce vorbește de Mamona, zice, nu vă îngrijorați. Asta însemnează că îngrijorarea este semnul că domnul Mamona te-a luat de mână și te duce cum vrea el. Și îngrijorarea este semnul că ai plecat de la picioarele Domnului. Vă aduceți aminte de Maria și Marta? Una era la picioarele Domnului, cealaltă care nu era la picioarele Domnului, cum era? Stresată, îngrijorată, tulburată. Înțelegeți? Deci când intră îngrijorarea în sistemul tău, trebuie să-ți dea niște semnale de alarmă că nu mai ești la picioarele Domnului. Și pacea aia nu-i mai paznicul la mintea ta. De aceea, lucru urgent care trebuie să-l facem este să venim la picioarele Domnului. Doamne, dragostea ta este perfectă. Înțelepciunea ta este infinită și puterea ta este totală. Eu aici stau la picioarele tale. Și trebuie să am pace. Ei, dacă îți distruge sistemul minții, următorul domeniu care îl atacă îngrijorarea e trupul tău. Eu vă spun, suntem o grămadă de oameni panicați și îngrijorați și din cauza acestor lucruri avem atâtea boli. Noi dacă am eliminat stresul, am eliminat îngrijorarea, stau la picioarele Domnului, când întreb pe fratele Ghinescu, unde ați dormit, frate Ghinescu, azi noapte? Ca de obicei unde mi-este locul, la picioarele Domnului. Eu acolo mă culc. Numai o noapte, zice, nu știu, un timp, o noapte au avut nedormită,
Pentru că nu știu ce i-a făcut nu știu cine. Dar în rest, eu mă culc la picioarele Domnului. Eu nu mă culc în pat, nu mă culc în fotoliu, nu mă culc în dormitor. Eu mă culc la picioarele Domnului. Fie că e pat, fie că e dormitor. Și atunci am pace. Dar dacă nu ești la picioarele Domnului și mamona e cu tine de mână, tu stai în pat, de ești prin toată lumea. Și trupul e afectat de asta. Eu, de exemplu, când m-am îmbolnăvit de COVID, m-am îmbolnăvit destul de grav și v-am spus că așa cum am urmări. Dar n-am avut frică, n-am avut panică, n-am avut îngrijorare. Băi, mor, trăiesc. Când am ieșit din spital, am venit acasă după o lună, m-a fost rău, după o lună jumate. Zic, băi, iar am COVID.